Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Мордовияда Озерки авылы Якташлар исемле татар мөселман хоккей такымы Мордовияның чемпионатында җиңеп чыкты. Әлеге такымда барысы да диярлек шәригать кануннары нигезендә яшәүче мөселманнар, хәтта Озерки мәчете имамнар да бар. Башта бу такымга кылымсырап карасалар, хәзер хөрмәт арткан. Алар уеннарында тамашачылар да шыгырын тылга була. Уенны безнең Мордовияда хәбәрчебез Ирек Бикиннин күзәтте.
Сынгы уенның сынгы секундларында кечле алкышлар, сызгыру һәм якташлар, якташлар дип кычкыру гына ишетелде. Якташлар командасы катнашкан уеннарда Саранскийның боз сарайы тулы була. Нәрсәдә? Бер яктан мондый уеннарга бик күп татарлар килә, чөнки бу татар мөселман командасы. Икенче яктан, урыс мукшылар да якташларның уеннарын яратып карый, чөнки алар һәр вакыт компромиссыз керәшә, кызыклы һәм гайрәтле уйный. Билгеле, мөселманнар өчен ук белән ату, кереш, йөгерү, ат чабышы кебек спорт төрләре рөхсәт ителә. Ә менә хоккей, ул ничек? Мөселманнарга хоккей уйнарга яраймы? Ул исламда харам түгелме? Якташлар командасының капитаны Абдрахман Асаинов бу сорауларга шулай җавап бирде.
Без сораштык кардашлардан, исламны билүчеләрдән, без бу уенда сүгенмәсәк, талашмасак, ырышмасак, юкка барырга, иншалла харам юк. Монда, алхамдулла, без үзебезнең саулыгыбызны арттырабыз. Алхамдулла, ырыш әйрен, без сүгенеш әйрен, без алхамдулла.
Мордовияда хоккей буенча 2 дивизион бар. Икенче дивизионда кечләре азрак булган командалар уйный. Ә беренче дивизионда республиканың иң кечле хоккей командалары. Бу Озерка авылы хоккей командасы 2006-2007 елларының уен сезонында Мордовияның икенче дивизионында уйный башлады. Башта команданың исеме Белозерия иде. Аларның формалары да юк иде, хоккей таяклары да түбән сыйфатлы, исләренә иске фуфайка кигән, ызын һәм кыска сакаллы авыл хоккеистларын беренче уеннарда мыскыллы иделәр, алардан килә иделәр, муджахидлар, душманнар дип кычкыра иделәр. Бу сакаллы авыл хоккейчылары бер-бер артлы башка командаларны ыта башлагач, урыс мукшыларының исакыллары китте. Озерка авылы командасыннан келу урынына курка башладылар. Шулай икенче дивизионда бетенесен отып чыккач, 2009 елда Белозерия командасы Мордуяның беренче дивизионында уйный башлады. Команда исемен дә үзгәртте. 2010-2011 ел сезонында ул Якташлар исемен алды. Ике сезон алар өченче урынга кала бардылар. Ә быел бөтен команданы гел ыта бардылар, чемпион булдылар һәм шул җиңү өчен 1 миллион сум акча белән бүләкләнделәр. Мордуяның элекке мөфтие Рәшит Хазрат Халиков сөйли.
Беренче елны уйнадылар үз кечләре белән, шал безнең активистларыбыз, хоккеистларыбыз алар үзләре җыеп улакчаларны уйнадылар. Без ярдәм бидә духын проблем әз генә булса да, калган акчаларын үзләреннән җыеп, шал суммаларга үзләренә яхшы формалар алдылар.
Хәзер якташларның формалары да бар, хоккей таяклары да, бөтен кирәккән әйберләре бар. Беренче дивизионда һәрбер кечле командада легионерлар да уйный. Кайсы Мәскәүдән, кайсы башка җирләрдән. Озерка командасында да 4 легионер бар. Алар Пензадан килгән урыс егетләре. Бу урыс хоккейчыларын Озерка мөселманнары бик яраталар. Алардан профессиональ хоккей уйнарга өйрәнәләр. Башта Казаннан татар хоккейчыларын чакырырга уйлаган булганнар. Әмма алар бик күп акча сораган. Озерка авылында хәзер 8 мәчет эшли, һәм соңгы 10-12 ел эчендә авыл күзгә күренеп алмашынды. Яш мөселманнар тырышып эшлиләр дә, мәчеткә дә йөриләр, диннә дә өйрәнәләр, гаиләләрен дә тоталар, спорт белән шөгыльләнергә дә кешеләре кала. Рәшит Хазрат Халиков спортның кирәклеге турында сөйли.
Спорт кирәк. Авыл халкы эшли, эшсез тормый, эшләгән кешенең бар, эшләмәгән кешенеке юк. Спорт ул яшьләргә кирәк күбесе. Безнең авылыбызда күп семьяләрдә 4-5 бала бар. Арака бездә бер магазинда сатылмый, халык эчми. Хәзерге вакытта балалар алар шундый уңганнар. Изяларны яхшы хайырлы урынга вакытларын түкмәсәң, алар үзләренә сәер табалар. Компьютер уеннарында уйналар, эрен индидеранда группаларга бүленеп, төрле-төрле эшләр эшләр, бозык эшләр булыр, мурынмыннар компания булсын, анда үзгән инде кирәкмәгән эшләр. Шуңа күрә без инде футболларда, дәресләрдә әти-әниләргә ул нәрсәләр әйтәләр. Балаларыгызны тәрбияләгез, балаларыгызны белем мен үстерегез саулыкла булсыннар. Балаларыбызга бик каты бик кат әһәмият бирегез дип. Хәзерге вакытта кыш кенендә барсаң безнең авылыбызга. Безнең авылыбызда балалар кемнәр куртка симме или бармы, алар авылда юл буе шоп торалар. Кыз балалар булсын, ир балалар булса, язын алар шоулар, роликовый конькиларда, кышын зимний конькиларда. Шалай безнең авылда бар футболлы командалар. Аннан соң бездә бар шулай яшы көрәшчеләр бар. Бу әйтәбез безнең киңәнечебез. Халыкка яхшы фикерләр бирегәч, халыкка яхшы язар сөйләгәч, халык аны иншалла эшкә алса, ул әлхәмдә безгә шатлык.
Соңгы елларда Озерка авылында үз кешеләре белән 2 быз курты тезеделәр инде. Әмма бызда шуларга теләүчеләр саны шундый күп. Ул 2 курт кына җитешми, тагын кирәк. Куртларда вакыт айрылган. Башта анда кызлар 2-3 сәгатькә кадәр, аннан малайлар, аннан өлкәнрәк егетләр. Якташлар командасы капитаны Абдрахман Асаинов сөйли.
Анда без сыйышалмыйбыз. Анда бик күп аланнар йөриләр шул куртка. Без аланнарга кубып, үзебез генә булдырабыз, барабыз Ледовый дворецка, Рамадан районына. Анда тенгерал тера без отдельно. Монда куртта аланнар. Башкабызда изис истинә аланыки, йөз истинә кеше аланнарыбыз. Ике куртка икесе туп тулы. Кылабыз аланнарны тамсын бар кит диеп, алар киләләр дип караңгы 12-11-гә хакы уйныйлар.
Шулай итеп, Озерка авылы мөселманнары ничек кенә аларны вахабитлар авылы дип күрсәтергә тырышмасыннар, экстремистлар дип атамасыннар, үз тормышларын үзләре яхшырта баралар, зур һәм матур әйләр, һәм мәчетләр тезиләр, зур гаиләләр тәрбияләләр, тырышып эшлиләр, һәм спорт белән дә шөгыльләнергә вакыт һәм кеч табалар. Ирек Биккенин, Азатлык радиосы, Мордовия.